Олександр Краковецький. Я являюсь керівником компанії Devrain Solutions, яка переважно займається розробкою під Windows 8 та Windows Phone. Сьогодні я спробую розповісти про те, як зробити хороший процес, налагодити хороший процес розробки застосунків, розповісти про якийсь свій досвід, як хороший, так і поганий, причому буду старатися про поганий досвід розповісти більше, так як це буде більш цікаво. Ну і про те, як розробляти та просувати мобільні застосунки. В першу чергу хотів би сказати про Devrain Solutions, чому мене запросили на Microsoft світ і чому я беру на себе сміливість розповідати про те, як розробляти та ще й просувати. Ну, за півтора року ми написали близько 30 застосунків для Windows Phone. Вже є опублікованих 5 застосунків для Windows 8. На початку цього року ми отримали нагороду як кращий, як лідер в реалізації мобільних сценаріїв на платформі Windows Phone 8 від компанії Microsoft Україна. Буквально десь місяць назад проходив міжнародний конкурс, можливо, ви чули, Windows Phone Next App Star. Там було 9 тисяч конкурсантів, ось одне із наших застосунків «Ламограм». Попав в список 64 фіналістів, і по результатам якихось голосувань народних ми війшли в топ-8 застосунків і програли на якомусь етапі лише переможцю застосунку Вікіпедія. Ну, отак от сталося. На сьогоднішній момент у нас близько 2,5 мільйонів завантажень на платформу Windows Phone. Причому я зазначу, що це завантаження лише тих застосунків, які ми випускаємо під брендом Devrain Solutions. Тобто є ще застосунки, які ми пишемо під замовлення, вони в цій статистиці не беруть участь. Ну і крім того, VP7 Publish – це наш продукт для розробки контентних застосунків. Він попав, буквально от вчора була конференція iForum, він попав в такий шорт-ліст кращих українських стартапів. Хоча, чесно говорячи, до сих пір сам не розумію, як так сталося, але в принципі от є факт. От, в принципі, ми накопили за цей час досить велику кількість статистики, якоїсь інформації, яка дозволяє нам говорити і робити якісь певні висновки. В першу чергу я хотів би розповісти про те, як зробити якийсь ефективний, налагодити процес розробки застосунку. Давайте подивимося, який взагалі процес розробки мобільного застосунку, от як ви вважаєте? З яких основних етапів він повинен складатися? Ідея, так. Прототип. Маркетинг. Ну, мабуть, маркетинг все-таки от в кінці, так? Ну що, розробка. Що робити? Розробка, тестування. Все. Ну і потім, якби все, і потім маркетинг. Я постараюся розбити трошечки це на такі дрібніші етапи і розповісти про них більш-менш детально. Перше, у нас є якась певна ідея або технічне завдання, якщо ви робите це під замовлення. Ну, зрозуміло. Далі все, що нам потрібно робити, який певний UX/UI, те, що розказувала Галіна на минулому доповіді. У нас ми повинні спроектувати наш застосунок, тобто зробити якісь основні екрани, показати, як вони між собою будуть взаємодіяти, ну і, в принципі, зробити прототип, якщо є така можливість, і краще все-таки це зробити. Наступне, це нам потрібно вирішити. Будемо ми розробляти лише під якусь конкретну платформу, чи ми будемо це робити кросплатформно. І, відповідно, вже шукати от якісь процеси, якісь інші інструменти, які дозволять нам менше писати і робити одразу кросплатформений застосунок. Наступне – це вибір певних фреймворків та інструментів. MVVM фреймворк, Inversion of Control, компонентів, хелперів, тобто тих інструментів, завдяки яким ваша розробка буде пришвидшуватись. Наступне – це Data Layer. Робота з даними. Як правило, мобільні застосунки являються тонкими клієнтами під ваші сервіси, і тому потрібно зробити якийсь от Data Layer, можливо, от офлайн якусь роботу, тобто працювати з даними. Наступне, ну, відповідно, ось ми добралися до безпосередньої розробки. Наступний етап – це інтеграція з можливостями операційної системи. До таких інтеграційних компонентів можна віднести контракти, Snippet View, Speech-to-Text, Text-to-Speech, Lockstream, Push Notifications, живі іконки, Lift Tiles. Тобто в залежності від платформи є певна комбінація цих елементів, з якими ми, в принципі, повинні зінтегруватися. Далі, ну, в принципі, ми повинні зрозуміти, що ми ж не просто так пишемо наші застосунки, нам потрібно на них щось заробляти. Тому ми робимо певні NPP-purchase, додаємо рекламу, можливо, якісь інші моменти монетизації. Наступне – це статистика та фідбек. Ну, ви знаєте, якщо не знаєте, я вам скажу, що після того, як ваш застосунок з'являється у сторі, він дає досить невелику кількість інформації про те, що відбувається після цього. Тому вам потрібно взяти певний код, якісь інструменти, які дозволять вам відслідковувати поведінку користувачів. Знову ж таки, розповім про це трошечки пізніше. Дуже важливий пункт – це перформанс. Тобто то, наскільки швидко і гарно працює ваш застосунок. І насправді майже на кожній конференції от підходять розробники і кажуть, от в мене тут list view, от 100 записів, і воно вже не працює. Що робити? Які методики використовувати? Насправді це питання для вже більш складних застосунків є досить актуальним. Далі необхідно підготувати певні графічні матеріали для публікації. Сплеш-скріни, іконки, а також зробити переклади на інші мови. Чому це важливо, теж я розповім трошечки пізніше. Відповідно, тестування. Тестування, воно трошечки відрізняється від того тестування, до якого ми звикли при розробці десктопних чи веб-застосунків. Тому що все-таки в першу чергу ми тестуємо не програму, а інтеграцію вашого коду з мобільною операційною системою. І відповідно, у вас з'являються якісь додаткові юзкейси, які вам потрібно перевірити. Наступний етап – це все-таки оцей довгоочікуваний реліз. От, здається, от сіли, зробили, да, вже 13-й пункт – це тільки реліз. Далі, знову ж таки, теж нічого не закінчується, навпаки, все починається. У нас починається маркетинг та промо. Тобто ваша програма, ви повинні розказати про нього. Зараз у нас близько скільки там, мільйона застосунків під iOS Android і там 140 тисяч застосунків для Windows Phone. Відповідно, просто факт. Той, що ваш застосунок вийшов в Windows Phone Store чи Web Store, він нічого не говорить. Про вас ніхто не дізнається, вам потрібно робити промо. Ну і, в принципі, як останній пункт, це якісь обновлення, тобто апдейти вашого застосунку, який теж, в принципі, можна вважати як одним із етапів вашого застосунку. Отже, я не буду досить детально зупинятися на UX/UI, попередня доповідь була досить добре пояснена. Я буквально скажу декілька слів, що потрібно зробити. В першу чергу ви повинні взяти аркуш паперу і намалювати те, як буде виглядати ваш застосунок. В принципі, якщо ви потім, коли ви намалюєте це на папері, ви можете взяти якийсь більш професійний інструмент і намалювати це в Photoshop, в Blend, в Sketchflow та в інших інструментах, до яких ви звикли. Але, в принципі, я рекомендую спочатку взяти, просто намалювати це на папері. На папері ви малюєте те, як ви бачите цей застосунок. Другий момент, після того, як ви намалювали ваші основні вікна, ви показуєте, як ваші вікна, ваш функціонал буде взаємодіяти один з одним. Які у вас будуть переходи, що буде відбуватися, коли ви будете натискати на ту чи іншу кнопку. Знову ж таки, тут потрібно врахувати жести, якісь нестандартні юзкейси, те, як користувач може користуватися вашим застосунком і промалювати оці всі юзкейси. Знову ж таки, це можна зробити на папері, потім оформити в якомусь професійному інструменті. У Microsoft, за що, в принципі, я їм вдячний, у них є досить хороший розділ на MSDN, не в приклад іншим розділам на MSDN, цей розділ у них получився досить хорошим. У них є так звані case studies. Тобто, як правило, Windows Phone, Windows 8 застосунки розробляються дуже рідко з нуля. Ну, можливо, зараз, коли у людини з'являється якась ідея, вона приходить і думає, так, з чого мені зробити? Ну, Windows Phone, Windows 8, в принципі, розробка сама простіша, там є навіть дослідження, яке це підтверджують. Мабуть, прототип можна зробити на цій платформі. Але, в принципі, в 90% випадків у вас вже є якийсь застосунок під Android, під iOS, і вам потрібно його просто там портувати. Або у вас є веб-сайт, і вам потрібно зробити теж від нього мобільний застосунок. Відповідно, на всі ці основні сценарії, чому людина може прийти до думки розробки Windows Phone, Windows 8 застосунків, вони описані на сайті. В першу чергу це веб-сайт to Windows Store App, iPad to Windows Store App, Line of Business Windows Store Apps. Тобто там є в певній кейс-стадії для бізнеса, для медицини, для ресторанного бізнесу. В принципі, от, розписано, як вам перейти від одного стану до іншого з якимись детальними поясненнями. В принципі, рекомендую, на що також потрібно звернути увагу при розробці UX/UI. Знову ж таки, не з точки зору дизайнера, а з точки зору розробника. Перше – це app-focus. Тобто, що ваш застосунок буде робити. Дуже часто в ламограмі у нас приходить безліч листів, люди просять додати якийсь інший функціонал. Ну, ламограм – це, по суті, Instagram для Windows Phone. Тобто є певні фільтри, ви можете і потім те, що ви зробите, ви шарите в соціальні мережі. І от тут приходять люди і кажуть, ну, знаєте, гарний у вас застосунок, але я хочу ще рамочки робити. Окей, ну, в принципі, рамочки – це вже, в принципі, ідея іншого застосунку. І якщо ми почнемо ліпити все підряд, то ми втратимо от ту аудиторію, яка в нас є, да? Тому що ми почнемо перезавантажувати інтерфейс і функціональність. Відповідно, ви повинні чітко сказати, що наш застосунок робить ось це. І все. І, чесно говорячи, ми відправляємо наших, цих людей, які нам пишуть, ми відправляємо до наших конкурентів. Тому що якщо людина отримає відповідь, що у нас цього функціоналу не буде, не надійтесь, ідіть до конкурента, і вона залишиться довольною. І ми отримаємо лояльного користувача. User scenarios. Рекомендується, якщо у вас є мобільний застосунок під Windows Phone, наприклад, у вас повинно бути не більше 2-3 сценаріїв основних. Ви можете навіть написати, що одного дня Олександр вийшов з роботи, і йому потрібно було знайти, я не знаю, попутку. Ось це, в принципі, такий от сценарій. Він бере мобільний застосунок, вводить свої параметри, чи нажимає кнопку, до нього приїжджає машина. Все. Тобто ось це use case. Таких от сценаріїв повинно бути там не більше 2-3 основних. Якщо у вас їх буде більше, людина не буде розуміти, для чого застосунок ваш взагалі потрібен. Якщо це буде кухонний комбайн, ну такий от умовний, то, скоріше всього, люди скачають 5 окремих застосунків і не будуть користуватися вашим одним таким класним. Другий момент – це Windows UI first, brand second. Було питання… От що робити, всі застосунки схожі. Да, от є UI, от там, в принципі, мені, чесно говорячи, дуже класно. Я не дизайнер, я знаю Paint.net, один раз запускав Photoshop, тобто, в принципі, от, ну, порівняно з середньостатичним розробником, да, я трошечки продвинувся. Але, в принципі, я не повноцінний дизайнер. І от Metro, ну, от, чи Windows UI, як його зараз називають, дозволяє мені розробити застосунок, навіть не використовуючи дизайнера. І мені це подобається. Друге питання, що якщо ви вирішили, що ми повинні чимось виділятися, ну, хорошим, звісно, хорошим виділятися, в хорошому сенсі цього слова, добре, ми беремо дизайнера і починаємо, по суті, робити брендинг нашого застосунку. Так ось є правило. Ви спочатку повинні зробити все по гайдлайнам і лише потім робити бренд, не навпаки. Якщо ви це зробите, у вас вийде чудовий метрозастосунок, яким приємно користуватися, і у вас буде можливість показати свій бренд. Приклад – LinkedIn, який досить гарно в такому сучасному метроінтерфейсі зробив зручний застосунок. Знову ж таки, хоча б один раз, але хоча б завантажити, вам потрібно UX-гайдлайни, які пропонує Microsoft, і прочитати, подивитися. І, в принципі, ну, не просто прочитати, не просто робити так, як там написано, а вам потрібно зрозуміти, ну, чому? Чому саме так, а не по-іншому? Чому плитки? Чому оце? Якщо ви це зрозумієте, то, в принципі, вам дизайн взагалі тоді не буде потрібен. Вам потрібно буде намалювати 3 іконки, логотипчики, в принципі, ви можете писати кожен день по новому застосунку. Ну і, звісно, best practices. Best practices, якщо... Ну, ви не знаєте, що робити. Ви не знаєте, як реалізувати цей user interface. Тоді на допомогу вам можуть прийти спеціальні ресурси. UXachieve.com, appdesignsurvey.com – це ресурси, де зібрані best practices в реалізації юзер-інтерфейсів для мобільних застосунків. Тобто ви навіть можете зайти і сказати, я хочу формочку з контактами або формочку чата. І там будуть приклади, хороші приклади реалізації цих інтерфейсів. І ви можете надихнутися. Більш того, на appdesignsurvey.co там є прототипи і концепти. Причому вони виглядять насправді дуже гарно. Якщо у вас взагалі все погано, ви можете прийти на цей сайт, подивитися, як насправжні дизайнери це все роблять, і зробити щось схоже у себе. Головне правило, яке я хотів би тут сказати, юзабіліті – це головна річ, яка повинна бути в вашому мобільному застосунку. І вже потім ви можете зробити гарний дизайн, який буде плюсом. Наступний етап – це розробка під дві платформи. Якщо ви хочете розробити як для Windows Phone, так і для Windows 8. Отже, що потрібно зробити вам в першу чергу? Вам потрібно розділити UI і функціональність. Це досить добре робиться за допомогою MVVM-фреймворків. Коли ви пишете, коли у вас є UI, у вас є модельки і є view-модельки, які їх пов'язують. Є декілька варіантів, як ви можете використовувати один і той самий код під різні платформи. Перший момент – це Portable Class Libraries. Другий варіант – це Add as Link або через Windows Runtime компоненти. Але все рівно вам прийдеться трошечки розуміти відмінність Windows Phone від Windows 8. Portable Class Libraries. Ви можете писати певний менеджер C-Sharp або Visual Basic код, розміщувати їх в Portable Class Libraries. Вам не потрібно використовувати препроцесори, тобто певні директиви, які, по суті, if Windows Phone, значить, от цей код використовується. Тобто, в принципі, в Portable Class Libraries цього робити не потрібно. Вам не потрібно використовувати Windows Runtime і не використовувати якісь специфічні UI-компоненти, тому що вони є платформ-специфік. Все інше, те, що у вас, в принципі, може працювати на двох платформах, робиться як Portable Class Libraries. І ваші два проекти, по суті, як просто референсять одну і ту саму DLL-ку. Якщо у вас, в принципі, ви використовуєте MVVM, відповідно, у вас є певні view-моделі. От один із таких самих питань, чи можемо ми одні й ті самі view-моделі використовувати як Windows Phone, так і Windows 8? Насправді ні. Тому що view-модельки для Windows Phone, для Windows 8, вони мають різний вигляд. І насправді ви ніколи, по крайній мірі, нам не вдавалося написати view-модель таку, яка була працювала б на двох платформах одночасно. В принципі, Microsoft теж розуміє цю проблему і говорить, що view-модельки платформ-специфік повинні бути під кожну платформу. В принципі, якісь view-модельки вищого рівня ви можете винести також в Portable Class Library. Add as a link – ще один варіант. Тобто ви пишете певний код, у вас є певний файл з певним функціоналом. Це може бути якийсь UI-компонент, який не платформ-специфік. Це може бути робота з нетворком, сенсорами, локейшенами, NP-purchase, які, в принципі, API для двох платформ, вони однакові. Але це не portable код. Тобто вам це треба розуміти. Ви можете просто включити в ваші проекти цей файл як ссылка. Як посилання, add as a link. І, в принципі, використовувати один той самий код для дві платформи. Наступне, на що я хотів би звернути увагу, це те, що не потрібно робити свої велосипеди. У нас є Nougat.org, у нас є якісь певні best practices, у нас вже є певні компоненти та бібліотеки, які були портовані з інших мов, там .NET, Silverlight, VPF. В принципі, нам потрібно їх використовувати для того, щоб не робити свої велосипеди. В першу чергу, що я міг би порадити? Перше – це MVVM Lite. Воно робить точно те, про що говорить. Це легкий MVVM фреймворк, який є під всі .NET платформи. Наступне – це Windows Phone Toolkit, тобто набір компонентів, які Microsoft випускає в open source, і ви їх можете використовувати. Telerik RAD Controls – набір компонентів комерційні. Вони не дуже дорогі, але, в принципі, я їх рекомендую використовувати. WinRTX XAML Toolkit – щось схоже до Windows Phone Toolkit, тільки для Windows 8. Reactive Extensions, Syncfusion Metro Studio, іконки. Тобто, якщо ви не дизайнер, ви можете скачати Syncfusion Metro Studio, у вас буде там близько тисячі різноманітних іконок, буде XAML, буде там PDF, SVG, тобто ви зможете там працювати. Хамок, HTML Agility Pack, інструменти, які полегшують роботу хамок з роботою з REST-сервісами, HTML Agility Pack для роботи з HTML. Обробка, парсінг, ну, якби інші задачі. Ну, і окремо хотів би сказати про Metro Grid Helper. Це інструмент, який поверх вашого грида, вашої робочої поверхні, малює грид отаку сітку і показує, де ви неправильно розмістили ці компоненти. Тобто воно так от малює, підключається одною строкою, і ви одразу бачите, де у вас рівно, де у вас не рівно, де ви порушите гайдлайни. В принципі, я трошечки лукавив, коли говорив про велосипеди. Насправді, будь-який розробник, який себе поважає, в результаті приходить до того, що в нього створюється свій власний фреймворк. Можливо, це буде певний комбінація інструментів, це можуть бути власні напрацювання, але, в принципі, всі приходять до того, що є певний фреймворк, який вони використовують. В принципі, такий самий фреймворк є і у нас, як під Windows Phone, так і під Windows 8, який дозволяє нам там через певний період писати застосунки набагато швидше, ніж коли ви просто починаєте це робити. Окремо хотів би розповісти про Telerik. Чудова фірма, насправді ми дуже тісно з ними співпрацюємо. Telerik випускає компоненти під різні платформи. Також вони були одні з перших, хто випустили під Windows Phone. На сьогоднішній момент близько 45 контролів. Величезна кількість високої якості. Насправді я взагалі не знаю, як можна щось робити, якщо у вас немає Telerik контролів. Коштує це все $99, насправді, ну, ви розумієте, це не так багато. І вам зекономиться просто величезну кількість часу. Ну і крім цього, ви можете зайти в Windows Phone Store і знайти їхні програми, які вони випускають, як шоукейси своїх от контролів. І як би це не було от цікаво, але Tasks, які вони випустили під Windows Phone, є однією з топових застосунків під Windows Phone. І вони, до речі, теж війшли в фінал Windows Phone Next Upstart. Хоча це просто to-do-list, яких там дуже багато. Але якщо у вас є Windows Phone, зайдіть, скачайте. Тобто це дійсно якісний застосунок, який побудований на компонентах Telerik. Більш того, в нього дуже гарний дизайн. Ось, до речі, це чудовий приклад того, як звичайного туду-ліста можна зробити досить гарний застосунок. Так само, в принципі, вони випустили певні компоненти для Windows 8. На сьогоднішній момент їх не так багато, але кожного кварталу вони випускають обновлення і кількість компонентів збільшується. В принципі, теж хорош. В принципі, крім того, що вони видають компоненти, ведуть блоги, допомагають, вони промоутять застосунки незалежних розробників, якщо вони зроблені з використанням їх компонентів. Тобто, якщо ви їх використовуєте, ви можете їм написати, і вони включать їх в свою бібліотеку сторонніх застосунків. Telerik також випускає свої застосунки. В даному випадку це клієнт для Booking.com, який знову ж таки демонструє, як можна використовувати компоненти від Telerik. Тобто, в принципі, мені досить імпонує такий підхід компанії, яка не просто говорить, ось компоненти, а ось документація. Вони на своїх же продуктах випускають застосунки, які дійсно гарні і які дійсно користуються популярністю у звичайних користувачів. Як працювати з даними? Насправді я не буду сильно зупинятися на цьому моменті і просто розкажу, які є які варіанти. Перше – це Isolated Storage, тобто певна така пісочниця, куди ви можете записувати певні файли, інформацію, яка, можливо, буде необхідна при роботі вашого застосунку. Другий момент – це те, що у вас є settings. Він називається Isolated Storage Settings. Тобто це спеціальний клас, який дозволяє серіалізувати, десеріалізувати певні налаштування, для того, щоб ви не робили якийсь свій велосипед. Наступне – це SQL SE, бібліотека, яка, по суті, є Link to SQL, да, тільки для мобільних застосунків. Там є певні свої особливості роботи, там не весь функціонал підтримується, який ви можете бачити на Link to SQL чи Link to Entities, але, в принципі, для мобільних застосунків більш ніж достатньо. Знову ж таки, ви можете використовувати власні серіалізатори, десеріалізатори, JSON, XML, binary. Можете як писати свої, так і використовувати вбудовані. Ну і, звісно, це веб-сервіси. Як правило, мобільні застосунки пишуться як тонкі клієнти під певні веб-сервіси. І от я тут рекомендую, от я вже говорив про хамок, да, от використовувати цю бібліотеку, і у вас зніметься питання, то як отримувати ці дані. Тобто ваша задача буде лише їх обробити і десь зберегти. Інтеграція з операційною системою. Насправді, коли ми працюємо з нашими клієнтами і з нашими партнерами, ми завжди оцей пункт виносимо навіть як от оцінка проєкту і інтеграція з ОС ми виносимо окремим пунктом. Для того, щоб людина розуміла, що ми можемо просто це розробити, а можемо зробити це ще й гарно. І інтеграція з операційною системою якраз таки є отим от killer feature, да, яка дозволяє зробити ваш додаток не просто гарним, але й функціональним. Про що в першу чергу йдеться? Живі іконки. Під Windows Phone вони одні, під Windows 8 вони інші. Є контракти. Контракти певні, є share, є settings, є search, тобто певні інтерфейс взаємодії застосунків між собою. Тобто якщо у вас є певна інформація, яку ви хочете розшарити, наприклад, в Твіттері, ви повинні реалізувати контракт share, а Твіттер повинен реалізувати також контракт share, щоб зрозуміти, як приймати ці дані. Відповідно, якщо ви цього не зробите, було питання, а чому не можна ставити свої кнопки поділитися в Twitter, поділитися в Facebook? Ну дивіться, ви заходите в свій застосунок Windows 8, щось робите і натискаєте кнопку поділитися в Facebook. Що відбувається? Вас перекидає на сайт, вам потрібно щось підтвердити, правильно? Вбити свій логін, пароль, після цього воно повернеться в застосунок і тільки після цього ви зможете щось робити. І, в принципі, якщо ви будете користуватися різними застосунками, вам прийдеться це робити для кожного застосунку. Це незручно. Відповідно, коли ви ставите застосунок Facebook, який реалізує контракт Share, ви один раз заходите через програму, авторизуєтесь, після цього Facebook з'являється в списку програм, куди ви можете шарити дані. Відповідно, наступний раз, коли ви заходите в будь-яку програму, використовуйте контракт share, і у вас Facebook уже буде в списку програм, куди ви можете передати дані. Все, вам не потрібно робити ніяких додаткових авторизацій. І знову ж таки, не всі знають, що є така можливість. Ну, не всі звикли. Я знаю людей, деякі навіть сидять в цьому залі, які до сих пір не можуть пережити те, що Microsoft вбила їхню улюблену кнопочку пуск. Але знову ж таки, потрібно до цього звикнути. Новий інтерфейс, нові правила, в будь-якому разі в перехідний період він ніколи не буває простим. Але один раз, навчившись використовувати нові можливості системи, ви одразу розумієте, наскільки це зручно і як ви без цього взагалі раніше жили. До речі, після того, як Share Contract, Search Contract і інші контракти з'явилися в Windows 8, я, чесно говорячи, мені бракує цього функціоналу на Windows Phone. Тому що весь цей функціонал потрібно для кожного застосунку реалізовувати кожен раз заново. Ну, ми якось це автоматизували, але в принципі немає певного єдиного user experience. І це є проблема. Ну, знову ж таки, push notifications, speech to text, text to speech, це speech to text, text to speech, це фічі лише Windows Phone, причому це вбудовані фічі. На Windows Phone 8 ви можете робити програм, ну, наприклад, деякі команди, тобто ви говорите там call Misha, воно розуміє і починає щось робити. Тобто ви можете самі налаштувати оці голосові команди для виконання певних дій в вашому застосунку. На Windows 8 такого немає. Ну і знову ж таки, Snippet View, вже теж говорили сьогодні, це одна третина вашого екрану, ви можете прикріпити вашу програму отак збоку, вона на одну третю буде займати простір, дві треті буде займати простір інша програма. Знову ж таки, рекомендується, в принципі, реалізувати і мінімальний режим. Якщо ви не хочете, ну, по суті, переписувати ще раз програму під одну третю, ви можете просто зробити заглушку і сказати, вибачте, але наша програма працює лише в повноекранному режимі. Це буде коректно, і вона пройде сертифікацію. Статистика. Коли ми випустили перших своїх 2-3 застосунки, особливо, причому ми це робили не через свій аккаунт, а через посередників, у нас були великі проблеми з тим, що ми не бачимо всієї картини. Ми говоримо, а прийшліть нам статистику, вони там реагують, через тиждень щось може прийшлють. Відповідно, коли ви плануєте якісь маркетингові дії, ви не можете бути впевненими, а чи мають вони якийсь сенс, і в який конкретно момент вам потрібно це робити. Відповідно, в усі свої застосунки ми вставляємо код, який, по суті, є third-party tool, який за нас відслідковує оці всі активності користувача. Ми користуємося Flurry, є Google Analytics, є інші. Проблема в тому, що Flurry зараз не працює на Windows 8, і зараз ми перебиваємось якимись іншими рішеннями, які, на жаль, не настільки зручні, як Flurry. Ну і є ще один сервіс під назвою Distima, який, по суті, дає повну інформацію про ситуацію з вашими застосунками. Скільки її купили, скільки її завантажили, на якому місці ваша програма знаходиться в конкретному маркетплейсі, який в неї, який там топ-гросінг, скільки там грошей ви заробили і наскільки це багато чи мало в порівнянні з іншими програмами топової цієї категорії. Відповідно, величезна кількість статистики. Все, що вам потрібно, зареєструватися, надати доступ до Windows Phone Store або до Windows Store. І, в принципі, там воно там аналізує, там через 24 години, в принципі, ви зможете користуватися цим сервісом. Як говориться, найкраще смакує разом, тому ми використовуємо комбінацію цих сервісів для того, щоб зрозуміти, мати повну картину в будь-який момент часу. В принципі, Flurry, знову ж таки, це певний ресурс, де ви можете зайти і побачити, що відбувається з вашим застосунком. Тобто, скільки його запустили сьогодні, скільки середня кількість людей, які ним користуються, якісь побудувати графіки, побачити зрізи по країнам, по географії, по віку, по тим, по маркам телефонів. Ну, наприклад, скільки зайшло з Lumia 800 і скільки зайшло з HTC 8X. Тобто у вас ця інформація є. Знову ж таки, ця інформація допоможе вам відповісти на запитання, а чи є сенс новий застосунок розробляти під Windows Phone 7, якщо вже Windows Phone 8 популярний. Відповідно, ви одразу можете побачити, під які мови вам потрібно локалізовувати, тому що ви одразу посортуєте там топ-10 країн, з яких користуються ваших застосунків. І повірте мені, в залежності від того, який застосунок, оці країни і активність людей, вона відрізняється. Тому, в принципі, ця статистика, вона досить необхідна. Знову ж таки, буває така ситуація, на жаль, буває досить часто, що ваша програма, ай-яй-яй, та й закрешилась. Ну, я розумію, всі пишуть програми без багів, на жаль, я не відношусь до таких людей, ми пишемо програми з багами, і, в принципі, після того, як вона пішла в стор, це потрібно розуміти і відслідковувати. Знову ж таки, є декілька варіантів, як це робити. Перший варіант – це використовувати DevCenter Crash Reports, які скажуть, що да, ваша програма закрешилась раз 200, приблизно в 90% випадків у вас там отакий от null reference exception, якийсь там stack trace, в принципі, ну досить неінформативно. Другий момент – це використовувати, знову ж таки, сторонні рішення. Можу назвати BugSense, Telerik RAD Diagnostics. Два компоненти, які дозволяють, навіть якщо у вас unhandled exception, воно перехватує це все, показує гарний такий pop-up і каже, ой, ви знаєте, щось сталося. А ви не хочете відправити технічний репорт вашому розробнику? І ви кажете, так, хочу. І от в цей момент приходить ось такий до нас лист, де ми можемо побачити, а що сталося? Який компонент це зробив? Stack Trace? Яка версія? І взагалі, що відбулося? Знову ж таки, є спеціальні інструменти, які дозволять вам написати, як говориться, свій Little Lancet, да, які теж будуть перехватувати оці от exception і відправляти вам якісь репорти. Знову ж таки, якщо в різних компаніях є різні полісі, тобто ви можете використовувати сторонні інструменти, в деяких компаніях ви не маєте права використовувати сторонні сервіси, тому вам потрібно буде написати це самостійно. Але знову ж таки раджу це зробити один раз і потім до цього питання не повертатись. Перформанс. Ця тема досить, скажімо так, досить складна і неоднозначна, і я не зможу розповісти все в рамках цієї доповіді. Скажу, що в минулому році був в Москві на конференції DevCon, де в мене була повноцінна доповідь на тему «Performance Windows Phone застосунків». Відповідно, я рекомендую вам зайти, є посилання на слайді, ви можете зайти і подивитися якби повну доповідь. Буквально скажу декілька моментів, які дозволять зробити ваші програми більш швидкими і які будуть менше тормозити. Отже, в першу чергу вам потрібно завантажити UI, компоненти, панорамка, півати, і лише потім в окремому потоці завантажувати дані, навіть якщо їх досить небагато. От сьогодні, коли ми тестували в реальних польових умовах застосунок MS Suite, який ми написали, я думаю, от я сьогодні буду розповідати, що це треба зробити, а я сам це не зробив. Тобто, коли у нас відсутній інтернет, інтерфейс підвисає на першому екрані, особливо, якщо це панорама. І якщо є інтернет, все чудово. І відповідно, от я сьогодні завантажую і бачу, що програма зависла. І там, поки прийшов там тайм-ліміт, да, там скільки там 20-30 секунд, лише після цього програма дозавантажилась, сказала, ой, ви знаєте, немає інтернету. І після цього відмалювався весь інший інтерфейс. Ось я наступив, вистрілив собі в голову чи в ногу, да, тим, що не виконав свою ж рекомендацію. Другий момент – це lazy load for list view. Якщо у нас є багато даних, вам не можна їх завантажувати за один раз. Тим більше компоненти, вбудовані з Windows Phone SDK, вони мають певні проблеми з перформансом, тому вам потрібно або робити lazy loading, тобто завантажувати порціями даними, або використовувати, знову ж таки, трошки реклама получилася, Red Controls, Telerik Red Controls, в яких Red Controls List View вирішує цю проблему. Там є певний virtualization stack, який не приводить до зависання інтерфейсу. Наступний момент – це кешинг. Кешування потрібно чітко розуміти, як працює opacity and visibility. Тобто в залежності від різних ситуацій, наприклад, якщо ви міняєте visibility хоча б одного компонента на сторінці, все дерево перемальовується, навіть якщо це якийсь один елемент. Якщо це робиться через opacity, відповідно, у вас перемальовується лише той елемент, до якого ви вжили змінили це значення. Відповідно, visibility ховає елемент, і у вас екзамен схлоплюється. Якщо ви робите opacity, він просто ховається, на місце резервується. Відповідно, вам потрібно вивчити оці всі моменти для того, щоб і виконати свою задачу, і зробити це так, щоб це не тормозило. Є проблема, не проблема, це обмеження системи. Ви не можете використовувати компоненти, які більше, ніж 2048 на 2048 пікселей. Відповідно, це досить видно для контентних застосунків. Тобто, як тільки ви туди підсовуєте велику кількість тексту, у вас текстбокс просто обрізається. Зустрічались з таким моментом? Так ось, питання в тому, що вам потрібно текст розбивати на певні частини, це відноситься не тільки до текстових компонентів, це відноситься і до Rich Textbox, і до Image, і до Media Element. Тобто ви не можете створити елемент більше, ніж цей розмір. Є певні методики, як це виправити. В принципі, вони відомі. Єдине, що коли ми робили свій HTML Textbox, то нам потрібно було це все зробити тільки ще для HTML. І відповідно там були певні складності. Досить часто запитують, що робити, якщо у нас є зображення, які у нас завантажуються з інтернету. І вони, поки не скачаються, у нас йде от гальмування інтерфейсу. Насправді в Mango з'явилася така можливість, як Create Options Background Creation, яка говорить про те, що всі зображення будуть завантажуватися в бекграунд-потоці. І це одразу змінило, якби вирішило проблему. Але це з'явилося лише в Mango. Якщо у вас є велике зображення, яке ви скачали з інтернету чи підтягнули там зі Isolated Storage, наприклад, воно там 1000 на 1000 пікселей, але вам потрібно показати лише прев'юшки. Ну, ви, в принципі, можете зробити, воно собі зіжме, але уявіть, якщо у вас буде там куча елементів, скільки пам'яті воно буде використовувати. Відповідно, для таких випадків є Picture Decoder, Decode JPEG, куди ви вказуєте оцей от розмір прев'юшки, і він на ходу робить декодінг. І, відповідно, кількість пам'яті, яку споживає ваша програма, вона зменшується в рази. Знову ж таки, якщо у вас є зображення, які більше, ніж 2048 пікселей, ви не зможете їх завантажити в компонент Image. У вас буде exception або закінчиться пам'ять. Відповідно, для цих випадків є writable bitmap і метод load.jpg, який дозволяє робити десемблування цих дозволяє ці зображення зменшувати в розмірі до необхідних. І, в принципі, навіть якщо у вас буде досить велике зображення, ви не будете бачити певних дискомфорту. Знову ж таки, використовуйте анімацію і прогрес-бари, якщо ви щось завантажуєте. Анімації, вони, скажімо так, вони роблять вигляд, що у користувача складається враження, що все літає. А в цей момент, поки у вас іде анімація, у вас якби там все підгружаються дані. А користувач думає, анімація, гарно, так, мабуть, задумано. І складається враження, що Windows Phone взагалі не тормозить. Хоча насправді при бажанні можна зробити, що він буде теж тормозити. Ну, відповідно, Progress Bar. Самі знаєте, що коли ми тестуємо це все, у нас досить чудові інтернети вдома, це все під шнурочок, да, і все працює досить добре. Як тільки ми виходимо на вулицю або приходимо на якусь технічну конференцію, інтернет немає, або він дуже поганий, і ми чекаємо хвилину, поки у нас щось завантажується. Показуйте, що у вас щось там відбувається. Ну і повна презентація можете побачити за лінкою. Резолюшени. Windows Phone 8 з'явилися певні, ну, по суті, три розширення. Да. Насправді нічого сильно не змінилося. У нас є 480 на 800, і у нас 2 768 на 1280, 720 на 720 на 1280. Тобто аспект рейтіо 15.9, 15.9 і 16.9. По суті, як це впливає на ваші застосунки, які ви написали під Windows Phone 7? Ніяк. У вас, по суті, просто йде масштабування або в 1,5 раз, або в 1,6 раз. Є такий момент, що певна кількість пікселей не співпадає, тому на 720p девайсах у вас початок цієї робочої зони буде трошечки вище. В принципі, все. Тобто такої ситуації, як було з iPhone 5, коли у вас з'являлися додаткові чорні полоски, такого не буде. Знову ж таки, для того, щоб зробити правильний дизайн і під всі платформи, вам просто потрібно використовувати зірочку або авто для height, width, і, в принципі, все буде працювати досить добре. Якщо ви все-таки хочете зробити певні відмінності, і ваш функціонал чи дизайнерська задумка зроблено таким чином, що вам потрібно все-таки відслідковувати, а на якому девайсі це все відбувається, є upcurrent host content scale factor. Scale factor поверне вам або 100, або 150, або 160. В залежності від того, чи 100, 150, чи 160, ви можете визначити, відповідно, який тип девайсу у вас є. Ну і, в принципі, є ще така штука, яка називається Splash Screens, да, тобто це 480 на 800. Для Windows Phone 8 ви можете в корінь положити от три зображення в такому форматі і система автоматично підставить необхідне зображення. Якщо говорити про Windows 8, потрібно знати два моменти. Перший момент – те, що мінімальне розширення для Windows 8 – це 1024 на 768. Коли ми розробляємо програми, у нас, як правило, розширення більше. І ми це все робимо, а потім дивимося, і воно обрізається. Що відбувається при збільшенні чи зменшенні розширення? У нас тут може бути 4 ряди якогось контенту, на більших пікселях у нас їх більше. Відповідно, потрібно використовувати такі компоненти, які вміють перебудовуватися і тестувати на мінімальному, рекомендованому і на великих моніторах. Ну, для того, щоб бути впевненим, що ваша програма буде працювати добре на різних девайсах. Тестування. Для Windows Phone 8 з'явився Unit Testing Framework, який дозволяє, в принципі, писати юніт-тести, якщо вам це потрібно. Що потрібно знати, на що потрібно звертати увагу при тестуванні? По-перше, це Windows Phone має темну, світлу тему. Дуже жорстко, дуже багато застосунків не проходять сертифікацію, тому що всі розроблюють, наприклад, під темну тему, взяли, поставили десь білий колір, відповідно, в білій темі, в світлій темі нічого не видно. Досить багато застосунків на цьому попадаються, тому треба дивитися в різних темах. Internet connection, знову ж таки, начебто зрозуміла річ, але дуже багато людей не перевіряє, а чи є в конкретний момент часу у нас інтернет-зв'язок. За цього ми отримуємо там приблизно 50% всіх помилок, які відбуваються на платформі. Наступний – це Lock Resume States. Тобто в той момент, коли користувач користується вашим застосунком, йому можуть позвонити. Він може нажати кнопочку Search, може нажати кнопочку «Заблокувати екран». В цей момент ваша програма йде в suspended state. Відповідно, в наступний раз, коли ви починаєте завантажити ваш застосунок, ваша програма буде підніматися з цього стану. І вона, по суті, не буде запущена заново. Вона піде по іншому апсайклу. Відповідно, вам потрібно також тестувати такі моменти. От у нас був момент, коли малювалося певний контент, виводився на екран. Після того, як ми переходили, наприклад, на пошук, поверталися назад і контент зникав. Ну, тобто, от десь не додивилися. Відповідно, з цього моменту ми знову повинні були перезавантажити ці дані. Можливо, нам потрібно буде їх зберегти в кеш, в isolated storage, можливо, якісь інші сценарії. Ну, знову ж таки, перевірити це потрібно. Ну, і знову ж таки, резолюшени, я вже говорив, потрібно тестувати на різних девайсах. Сертифікація. От сьогоднішній застосунок офіційний для МС-світу проходить сертифікацію близько 2 тижнів. Все це було за того, що ми, як незалежна компанія від Microsoft, не маємо права використовувати торгові марки. Відповідно, нам це зайняло досить багато часу, щоб переконати сертифікаційну команду, що ми маємо право і використовувати слово Microsoft в назві і логотип Microsoft в програмі. І там досить було багато. Чесно скажу, серед там 30 застосунків у нас близько 10 випадків було, коли у нас були проблеми з копірайтами і трейдмарками. Тому якщо у вас контент, причому не ваш, ви повинні в Certification Notes, там спеціальне поле є, говорити, що ви маєте право надавати документи, які підтверджують ваше право використання цього контенту, або якісь інші дані, які допоможуть сертифікаційній команді переконатися в тому, що ви маєте право використовувати цей контент. Другий момент – це групи країн, в яких є певні обмеження. Тобто є Китай – перша група, потім арабські країни – друга група, і там третя – ще певний набір країн. В залежності від країни є певні юридичні закони до використання, невикористання тих чи інших програм, контенту, графічних елементів. Всі ігри повинні мати проходити, отримувати сертифікати. В залежності від країни, куди ви публікуєте гру, також є певні відмінності. Для Windows 8, якщо ваша програма використовує інтернет, і ви не вказали Privacy URL, тобто веб-сторінку, на якій написано, як ви використовуєте ті дані, куки, місцеположення і іншу персональну інформацію, ваша програма не пройде сертифікацію. Ріжуть просто в 100% випадків. Навігація. Для Windows Phone це лінійна навігація. Тобто, якщо користувач ходить по вашим вікнам, він через кнопочку «Назад» повинен повернутися до початкового стану. Якщо цього не буде, програма не пройде сертифікацію. Для Windows 8 навігація не лінійна. Тобто ви можете ходити по програмі, потім викликати певне меню і перейти на основний екран. Але сценарії оці зациклення теж повинні бути протестовані. Supported cultures. Культури, локалізація досить цікава, тому що, наприклад, Windows Phone 7, українська мова не є мовою, яка підтримується офіційно. Windows Phone 8 – українська підтримується. Відповідно, якщо ви робите український додаток, в даному випадку як MS Suite, ми робили його під Windows Phone 7, і українська не є підтриманою мовою. Відповідно, ми отримували фейл. Тобто ми повинні були написати, що supported natural culture, наприклад, російська чи англійська, ну, чи люба інша, написати description програми на підтримуваній мові, наприклад, на російській, а потім написати це все на українській. Якби ми це робили одразу під Windows Phone 8, в принципі, нам цього робити не треба було. Тому теж дивіться на такі варіанти. Хочу розказати про такі самі цікаві ситуації, з якими ми зіштовхувалися при сертифікації. Перше, нас не зарелізили Євробачення з першого разу, тому що там був, з точки зору сертифікаційної команди, Adult Content. Adult Content, вони зрозуміли просто гарну дівчину, яка виступала на Євробаченні, ну, в якихось там гарних нарядах, але з точки зору арабських країн це вважався Adult Content. І тому ми виключили Євробачення з деяких сторів для того, щоб пройти сертифікацію. Друга цікава штука, яку ми дуже були здивовані, Bing, Twitter заборонені в Китаї. Тобто, якщо у вас програма використовує Bing Maps, то Китай, тобто Group One Countries, ви не повинні включати. Twitter, знову ж таки, Twitter і інші сервіси, вони заборонені. Якщо там щось буде, теж воно не пройде. Наступне. Ну, за використання Microsoft та інших трейдмарк я вже говорив. Дуже часто це звертається. Localization теж, в принципі, я сказав. Ну, от ще була історія з Gmaps. Це Google Maps, по суті, під Windows Phone. Неофіційний застосунок. Одна із самих популярних програм під Windows Phone. Їх в якийсь момент Microsoft видалила з маркету по проханню Google, який сказав, що от на нашому бренді люди там щось заробляють. Відповідно, пройшов певний час, там близько місяця, поки програма повернулася в стор, їх заставили змінити іконки, тобто знищити повне асоціювання з Гуглом. І великим текстом вони писали, ми не маємо ніякого відношення до компанії Google, для того, щоб вони могли далі працювати. Локалізація, вона взагалі дуже важлива, на мій погляд, якщо ви дійсно робите хіт. Чим більше мов ви покриєте, тим більш лояльні користувачі у вас будуть. Ми локалізували ламограм на 10 мов. І, в принципі, якщо програма популярна, користувачі самі будуть пропонувати перекласти. Тому що, ну, так сталося, так, ну, ви знаєте, всі люди люблять бачити програми рідною мовою. Ну, це якби класика. Що ж робити з точки зору промо? Я знаю, що багато хто чекав саме цього моменту. Перше, що потрібно вам зробити, це обов'язково підготувати спеціальний контент графічний, коли ви будете публікувати, який називається для Windows Phone, це панорама. спеціальна. Для Windows 8 там є певний набір розмірів, які ви повинні зробити. Це опційно для розробника, тобто ви можете цього не робити. Але якщо ви цього не зробите, то ваш застосунок ніхто в промо не поставить. Ну, просто. Тобто нічого не буде відбуватися, і вам буде погано, і, в принципі, вони не зможуть вас зафічерити. App Reviews. В принципі, за рахунок того, що Windows Phone і Windows 8 є досить молодими системами, і там немає такої жорсткої конкуренції, як на інших платформах, огляди на тематичних ресурсах дають дуже великий приток користувачів. І, в принципі, це, по суті, один з небагатьох варіантів, які ми використовували для промо. Знову ж таки, у нас є свій ресурс, у нас є зв'язки з іншими блогерами, але, в принципі, цього виявилося достатньо, щоб вивести в топ як мінімум 3 застосунки. Брати участь в якихось конкурсах. Ви можете навіть не перемогти, головне, як говориться, участь. Ви можете робити періодично, опускати ціну. Причому рекомендується спочатку зробити ціну досить велику, наприклад, $5, і потім там раз в 2 тижні чи в місяць опускати. Якщо ви зробите одразу ціну в $1, вам не буде куди опускати. І ви не зможете гратися на прайс-дропах. Відповідно, оці моменти, вони дозволять вам створити оцей інформаційний шум, який дозволить програмі, як мінімум, не падати в рейтингу. Ну, тобто є 2 задачі. Перша – це попасти в топ. І друга – це звідти не впасти. Відповідно, якщо вам вдалося попасти в топ, то вам потрібно там раз в місяць робити якісь додаткові рев'ю, робити якісь там відео, наприклад, промо-відео запостити на YouTube. Ну, подивиться там ще декілька тисяч людей ваше відео. І, в принципі, це дозволить постійний користувачам качати ваш застосунок. Тому що стор, він не дивиться по кількості закачок, він дивиться на динаміку. Тобто, чим більша динаміка завантажень, тим вище ви знаходитесь. Тому ви можете побачити на першому місці програму, в якої там 10 відгуків, а на п'ятому місці програму, в якої 1000 відгуків. Тому що в конкретний момент ось цю програму качають більше, там, чи купують, чи там ще щось роблять. Відповідно, потрібна динаміка. Знову ж таки, є один із таких моментів, які у нас вийшло досить добре, це двостороння комунікація з користувачами. Тобто ми зробили максимально простий спосіб про те, щоб написати про проблему. Люди нам пишуть багато, ми всім відповідаємо. Відповідно, на дуже багатьох сайтах пишуть, от ви знаєте, от вони зробили не просто програму, а вони ще, от у них там служба підтримки сидить. Хоча служба підтримки, там це я, там розробник, да, і ми там просто відповідаємо на питання. Але зі сторони це виглядає так, що там дійсно сидить служба підтримки, і це дуже цінується. Знову ж таки, вам потрібно робити апдейти. Там, раз в місяць, раз в 2 місяці, для того, щоб ваші користувачі були впевнені, що ви не закинули розробку вашої програми і не переключилися на щось інше. Ви можете навіть не додавати велику кількість, я не знаю, нових можливостей. Тобто просто апдейтом ви можете показати, що ви не забили, що ми будемо продовжувати розвивати цю програму. Фріміум краще, чим продаж, чим платні застосунки. В принципі, випускаємо безкоштовно. Людина, хто захоче, може докупити певні можливості. Дуже важлива тема – це лояльність ваших користувачів. Один із наших застосунків називається «Задолбалі», взагалі експериментальний додаток, яким ми почали самі користуватися, а потім виявилося, що крім нього ми практично нічим не користуємося. Ми вирішили його виложити в стор. Ми на ньому тестуємо наш двигун VP7 Publish, і тому досить часто, більше, ніж на інших застосунків, програми з помилками йдуть в стор. А в контексті контентного застосунку помилка – це значить нічого не грузиться. Ну, тобто людина обновилася, опа, нічого не працює. Відповідно, ви можете бачити такі взлети і падіння, в залежності від того, як виходили наші апдейти, хороші і погані. Що нас навчив цей застосунок? Те, що якщо ви робите якісний продукт, ваша аудиторія через який певний момент вона виросте більше, якщо ви дійсно робите хороший продукт. Але якщо у вас ви все-таки випустите продукт з помилкою, ви одразу це почуєте і побачите. Ну от приблизно от 2 тижні ми бачили от таку картину. Ну, багато про себе дізналися насправді, і хорошого, і не дуже. Але знову ж таки, як тільки випускаємо щось хороше, от дивіться, це приклад лояльного користувача. Тобто, так, часто вилітає, але в принципі 4 бали. Ну, тобто, це називається такий, ну, дамо вам ще один шанс. В принципі, якщо ви напишете хороший застосунок, у вас таких лояльних користувачів буде досить багато. Як взагалі рахувати, наскільки ваш застосунок популярний чи не дуже? Є, ну, я скажу так, мірила, кількість відгуків, ну, відповідно, яка середня кількість людей використовує ваш застосунок? От конкретно, от скачало 1 мільйон, а користується 5 чоловік. Ну, скільки часу проводить користувач з вашим застосунком? Ну, наприклад, контентний застосунок у нас десь приблизно 1-1.5 хвилини. Ну, досить непогано. Закругляюсь. Якщо у вас якась гра і середня медіана у вас от, там, 30 секунд, ну, мабуть, у вас гра погана. Сесії, кількість сесій, тобто не скільки скачало, а скільки запустило там, за сьогодні, за тиждень, за місяць. І кількість людей, які до вас повернулися. Що таке ретеншн? Ретеншн – це кількість людей чи процент користувачів, які продовжують користуватися вашим застосунком через, там, наприклад, 30 днів чи 90 днів. Відповідно, скачати вашу програму може багато людей, але ніхто не буде користуватися. Відповідно, є певна статистика, яка говорить про те, як по категоріям, якою кількістю і як часто запускають ваші застосунки. Ви можете побачити, що контентні, спорт, погода – приблизно ретеншн 55%, але запускають всього 3-4 рази на тиждень. А, наприклад, streaming music, social games і dating ретеншн всього 20%, але запускають в середньому 7-8 раз. Відповідно, коли ви будете аналізувати ваші цифри, завантажень, кількість запусків, ви повинні робити поправку на ось цю от статистику, що в середньому, до речі, знову ж таки, особистий досвід, є бізнес-застосунки, яких качають мало, но ретеншн там доходить, ну, 50 і вище відсотків. Ну, наприклад, 16 скачувань, 8 покупок. Для ламаграма чи якогось social games такого ретеншна немає в принципі. Ну, CRM, як воно називається, CRM для сайтів для контекстної реклами, таких немає в принципі. Тому вам потрібно теж це все робити. Завтра я буду розповідати про те, як розробляти контентні застосунки, з якими проблемами стикаємося, як зробити правильний UX/UI. Запрошую, якщо вам буде це цікаво. Дякую вам за увагу. Можливо, ще 1-2 питання. Я думаю, у нас не вигнуть. Так. Так, можна мікрофон, так, тому що це потім все це записується, і можна буде ті люди, які не змогли попасти на МСВ, зможуть також отримати відповідь.
Добре, ще раз дякую. І питання наступне. Чи яка у вас, ну, от вашої компанії модель? Чи ви маєте якийсь dedicated штат працівників, чи ви якось віддалено працюєте? Мені цікаво, чи воно взагалі, ну, може бути така компанія, яка складається, яка тільки орієнтована на Windows Phone і так працює?
Насправді, дійсно, ми являємося таким от рідким прикладом, коли ми дійсно існуємо вже близько півтора року і пишемо виключно на Windows Phone і Windows 8. нас не так багато, близько 5 чоловік. Чому близько? Ну, не точно. Тому що є люди, з якими ми працюємо як з партнерами. Ну, тобто, крім того, ми виступаємо як паблішери. Тобто є розробники, які до нас приходять, ми займаємося промо, вони займаються розробкою. Працюємо ми віддалено, в нас розподілена команда. Тобто є люди, які core team сидить в Києві, і є там декілька людей, які розподілені там по Радянському Союзі. Ну, все. А, ось ще питання.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. У нас в Украине существует такая проблема, как валютный контроль. И меня интересует, как вы решаете эту проблему, каким способом вы выводите средства. То есть, если это, конечно, не является коммерческой тайной.
У нас аккаунт в Великобритании.
Спасибо, я понял.
Насправді питання досить хороше. Тут не можна відповісти досить швидко. Є різні схеми. Скажу тільки те, в принципі, вже можна говорити. Windows 8 офіційно вже можна заробляти гроші в Україні. Windows Phone теж в наступному кварталі теж буде можливість публікувати платні застосунки. З приводу юридичних питань, я думаю, що все-таки краще звернутися до Microsoft Україна, які допоможуть вирішити це питання.
Какое питання?
Як правильно працювати з Microsoft і перед податковою...
Ти сказала саме важливе про те, що в маї... Сейчас,
квартал... Извините, пожалуйста, я специально для Сережи, да, я говорил о том, что в следующем квартале у нас будет...